Добро утро и благославям всички в Господното име. Искам да прочета един пасаж от Писанието и това е в Матей 5 глава, проповедта на планината. Искам да се припомним 9 блаженства или благословения. Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма и когато седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, поучаваше ги, казвайки: блажени или благословени нищи по дух, защото е тяхно царството небесно. Благословени скърбящите, защото те ще се утешат. Благословени кротките, защото те ще наследят земята. Благословени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Благословени милостивите, защото на тях ще бъде показана милост. Защото те ще бъдат помилвани. Благословени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Благословени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Благословени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно. Благословени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Амин. Последните събрания ние дискутираме и сякаш насоката на посланията са ценностната система на царството. Или всъщност с други думи можем да го кажем, какво е успеха според Господа? Какво е успеха според Небесното царство? Какво значи човек да е успешен всъщност? Има много човешки дефиниции за успех. И всъщност обикновено те са свързани с това човек да се науми нещо, да успее да го направи и това е успех. Независимо дали е изключително себично, дали храни гордостта му, дали е добро или зло, човек си е наумил нещо и го е направил и това е успеха според хората обикновено. Или другото, което е човек да прави добро на себе си, това е една от най-главните дефиниции за успех. Всъщност, нищо от това не е ценностната система на царството. Не случайно Бог каза, че това, което се цени високо между хората, е мерзост в очите на Бога. Това, което хората го считат за велико, много пъти е абсолютно обратното на това, което е в Небесното царство. Няма да забравям едно от най-силните свидетелства на един човек, който е имал посещение в небето и е срещнал цар Давид. И той му е бил като гайд, който го е развел и му е показал. И той, когато е видял, е паднал да се поклони, толкова се е впечатлил, нали? И той му е казал: а ти не разбираш, ние тук сме слуги, аз съм дошъл да ти служа. Ние всички на небето служим, ние сме слуги, ние служим, ние се грижим един за друг. И това е, аз видения и неща, които са в противоречие на писанията, нито ги отразявам, нито ги коментирам, но това е в абсолютна хармония с това, което Исус Христос каза, че хората в този свят, които са които са високопоставени, всички хора им слугуват. И те използват хората за постигане на целите си. Но той каже, в Божието царство не е така. Защото който е първи в Божието царство, той е най-малък от всички. И той ще бъде слуга на всички. И той ще служи на всички. И Исус Христос каза така, както аз не дойдох да ми служат, но човешкият син не дойде да му служат, а дойде да послужи и да даде живота си. Затова и Господ го превъзвеси, като му даде най-голямо име. Като Божий син, Исус Христос винаги е имал най-високото име. Той е едно с Бог. Той е Божий син, той е Божието Слово, той е част от Божеството. Като Бог, той няма нужда някой да му дава име, защото има най-великото име. Той е създател на всичко. Обаче като човешки син, той извоюва правото да има най-великото име на земята. И ние видяхме, че това право му беше дадено от Отец. И то беше, защото беше най-смирената личност. И много, няколко пъти той прави илюстрована проповед на учениците си, което показва, че дори и избраните апостоли на агнето понякога не разбираха от първи път. Трябваше да им се каже няколко пъти, да им се покаже и след това да им каже, абе Святия Дух ще ви обясни. Аз опитвах това 3 години и половина, ви говорих, бъде Святия Дух, той ще се оправи с вас. Аз каквото можах, това направих. Но той каза, Святия Дух ще ви разкрие. И ние виждаме как тази трансформация дойде в тях. И те станаха велики водачи, които просто даваха живота си за хората. Светските велики водачи, военачалници, те вземат живота на хората, за да постигнат свои цели. Но Божиите водачи, те в Божието царство, те дават живота си, за да издигат хората. И това прави Господ да издига тях. Те не издигат тях, те издигат хората. А Бог издига тях. Амин. И отново, дори искам отново да прочета това, за да може да видите не само, тук Господ не само обяснява кои са блажени хората. Нали знаете, че Божието Слово, то е истинско. И Божието Слово е, когато Бог го изговори, небето и земята ще преминат, но Словото на Бога няма да премине. Аз преживях голям страх от Господа, когато бяхме до Галилейското езеро и понеже нямаше друг пастор, аз трябваше да водя групата и да... когато екскурзовода водеше групата, аз трябваше да проповядвам по Библията за местата, които посещаваме. Имах привилегията да прочета проповедта на планината, там да си я прочетем. И трябва да ви кажа, че има еднаква стойност, където и да е човек да я прочете, но когато е по-низрял, Бог използва външни обстоятелства, за да ни отвори очите за истините. И това, което мене много ме оплаши, беше откровението, докато четях това, че някъде преди години, преди около 2000 години, Господ изговори тези думи. И те са изговорени, и те са като закони, на които цялото творение трябва да се подчини. Тези думи са абсолютно истински. Те са изговорени и нищо не може да ги отмени. Те са по-силни от всичко на тая земя. И са абсолютно истинни. Когато се отнасяме с такова отношение към Словото, идва голямо откровение в нас. Аз срещнах един пастор, който е бил мюсюлманин, и е бил готвен за голям духовник в мюсюлманството и е бил много гладен за Господа. И искал да познае живия Бог и постоянно се е молял. И понеже гладът му е бил толкова голям, а той е чел в Корана, че освен Корана, прочел е, че святи книги се считат петте книги на Моисей, псалмите и четирте Евангелия трябва да бъдат считани като святи книги на Господа. И той взел Библията поради глада си за Господ, взел Библията и решил да разшири знанието си за Бога чрез писанията. И казва, започнал да чете Евангелията с абсолютното съзнание, че това е Божието Слово, че самият всемогъщи Бог му говори чрез Евангелията. А когато стигнал Марк вече, когато стигнал мястото, толкова силно дошло убеждението на Господа към него, докато чете, че когато стигнал Марк, там където се казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, казва, паднах на колени и казах, Господи, аз вярвам и се кръстя, защото за него да се кръсти значило да прави. Вика, аз вярвам и се кръсти, Господи, искам да съм спасен. Някъде около Евангелие на Йоан е бил кръстен със Святия Дух. И нашето отношение към Божието Слово дава врата Божието Слово да работи истински в нас, защото се свързва с вяра. Но има пасажи от Божието Слово, които ни дали вярваме или не, те работят. Искам да погледнем този пасаж, да го прочетем, когато го прочета още веднъж. Искам да го видим не само като препоръка, Божия препоръка, и като какво Бог счита за ценно. Господ счита, че тези хора са благословени. Това е великото в Божието царство. Между другото, по-късно казва, вие сте солта на света и вие сте светлината на света, вие сте солта на света. И ние можем много, много, много добре да свържим, че който живее, който се подчинява и който живее тези девет блаженства, както се наричат, всъщност той става светлина и сол. Много, много лесно можем да свържим, и смятам, че това е абсолютно библейско, да свържим девете блаженства с, че всъщност това ни прави сол и светлина. Ако сме хората, които Господ описва тук като блажени, като благословени. Ние можем да видим не само ценност на система, на царството. Защото вижте, ако Бог беше казал благословени богатите, успешните, умните, красивите, нали, разбираш, че е според света. Разбирате, че не всички ще влезе в тия норми, защото успешните и така нататък, не всички ще влезем в тия норми. Обаче, това, което Господ говори, че са истински благословените хора, защото истински са благословените хора, които Бог е казал благословени. Аз вчера, нали, ви казах, че имах среща на випуска. Мина добре. Може да се каже. Но аз видях Божието благословение в моя живот. Това, че съм с Господ, това, че Святия Дух е в мене, е толкова велико, че не може да се сравни с нищо. И с годините хората започват да разбират, че Бог дори да успея в нещо и какво това? Какво това? Нещо липсва. И тази голяма липса е Исус Христос. Тази голяма липса е връзката с Господ. Никога не съм съжалявал за решението си да се посвети на Господ. В момента, в който го познах, не само да приема спасението на Господ. Нали, Господ ме спасява и халелуя, продължавам по своя път, но и да живее за Него според силата, която имам. Никога не съм съжалявал. Обаче, когато минава времето и годините, все повече и повече се убеждавам, колко правилно решение съм взел. Така, искам да ви прочета още веднъж блаженствата, но искам да ги погледнем по този начин. Господ каза, ако ти живееш по този начин, ти си благословен. Господ не просто каза блажен по някакъв мистичен начин, а той изговори благословение. Думите са благословени са смирените хора. Благословени са смирените. Благословени са тези, които не се издигат и не издигат себе си самички. Благословени са тези, които стоят смирение. Исус Христос каза, научете се от мене, защото аз съм смирен по сърце. И ще намерите почивка във вашата душа. Аз съм кротък и смирен. Самия Бог, който сътвори Вселената, е най-смирената личност. Да бъдеш смирен не значи да си слаб. Така че говорихме за смирението, че Господ е най-смирената личност. Е си смирен не значи да си слаб. Значи просто да разбираш кой си абсолютно. Че ти има всичко заради Господ. Че всичко е от Него, чрез Него и за Него. Дори дъха, който живеем е от Господ. Всяко добро нещо е от Господ. И че всъщност ние му принадлежим. И той заслужава цялата слава. И поради тази причина той ни е сътворил, но освен това ни е скупил. И затова заслужава всичко. И това е смирена позиция. Да знаеш своето място. Но Библията казва, че когато човек е смирен, Бог го превъзвишава. Бог е този, който въздига смирените и на смирените дава благодат. Благословени са смирените, защото е тяхно небесното царство, което значи, че най-голямата власт от Господ ще бъде дадена на най-смирения човек. Не знам кой ще бъде отляво и отдясно на Господа, но аз ви казвам едно нещо със сигурност. Това са най-смирените хора на земята. Те ще бъдат отляво и отдясно на Господ. И апостолите искаха, но той каза, не. Аз не го определям, отец го определя. И може би отец ще го определи за най-смирените хора на тази земя, които дори може би ние не сме чували за тях и не сме чули, обаче те ходят в тая чистота на крото си смирение пред Господ. И Бог каза, благословени са. И това благословение е върху тях и ще бъде върху тях. Така че погледнете това не като абстрактно блаженство, а като Бог, който изрича благословение. Нали? Понякога хора искат да се моля и да ги благословя. И това е част от моята отговорност и благодат. Да благославям я, а не да кълнем, да изговорям и Божие благословение върху хората. Това е моя отговорност. Но представете си, има някои неща, които само ако ние живеем и Бог изрича благословение. Той вече го е изрекал. Благословени нищите по дух, благословени смирените, защото е тяхно Царството Небесно. Тоест, ако ние ходим смирени, буквално Бог вече е изрекал благословение лично. Докато беше на тази земя в човешко тяло, Той изрече благословение. Благословени скърбящите, защото те ще се утешат. Мисли, че ще има доста благословени хора. Ако не за първото, поне заради второто. Ще има хора, които скърбят за праведността, за истината, за правилните неща, за правдата. Благословени кротките, защото те ще наследят земята. Една от най-добрите дефиниции за кротост е човек, който оставя Бог да го защитава. Човек, който оставя Бог и се доверява Бог да го защитава. Който не си самоотмъщава, но който се доверява Бог да го защитава. Аз съм имал много неща в живота, които са се случвали и са били някои много неприятни хора, са злоупотребявали и са подигравали с мене. Но казвам ви, минават годините и Господ намира начин да ми защити репутацията. Дори Исус Христос просто той каза това, което трябва да каже и повече не се защитаваше. Остави Отец да го защити. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Понякога ние трябва да гладуваме и жадуваме за правдата и това е вътрешен купнеж за правдата на Господ. А Господ е нашата правда. Неговото слово е нашата праведност. И аз мисля, че едно от нещата, които много биха съдействали за това, е купнежа ни за неделните служби за Божието Слово и за Божието присъствие, където Божията правда е изявена и Бог чрез Словото си ни наставлява в пътя на правдата. Амин. Аз искам много да увещая всеки един от вас. Преди да дойдете на събрание, въобще, когато планирате да дойдете на неделни служби, заради Господ, молете се Бог да ви говори. Молете се Бог да ви даде благодат. Молете се Бог да ви употреби, да благословите някой човек в събранието. Амин. Пригответе сърцето си и това да е между вас и Господ. Аз съм забелязал, ако някога съм молен за събрание, ако има хора, които се молят за службата и искат Господ да им говори, искат Господ да им послужи, те преживяват в много по-голяма мярка Божието действие. Отколкото ако човек просто дойде, предполагайки, че Господ ще го насърчи, ще го увещай, ще го окоръжи и Бог го прави заради молитвите на другите. Но когато ти самия си гладувал и си купнял Бог да направи нещо в живота ти, Бог да ти послужи по някакъв начин, да чуеш праведното слово на Господ, Неговата праведност, Неговата благодат. Казвам ви, има по-голяма мярка, с която я приемате. Има голямо насърчение, защото това е между вас и Бога. Ти си искал от Господ и Той ти е отговорил. И това става като лично общение, лично взаимоотношение. И е много по-лесно да се проповядва и да се служи. Благословени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Нали разбирате, че имаме нужда от Божията милост. Ако някой смята, че няма нужда от Божията милост, заблуждава се. Ние се нуждаем от милостта на Бога. Всичко е милостта на Бога. Прочетете този псалом, който говори как Господ избавя и се грижи заради голямата си милост. Амин. Аз дори един от псалмистите каза, твоята милост е по-желана от живота. Други, аз купнея за твоята милост, да бъда в твоята милост повече от всичко. В твоя живот аз купнея да бъда по твоята милост. Амин. И милостта на Господ е вечна. Ами милостта на Господ отключва благодатта в нашия живот. Той прави много неща заради Неговата милост. Ами, и аз разчитам на Неговата милост повече, отколкото на моята праведност. Аз се старая да живея праведно, обаче не разчитам на моята праведност. Моето много по-голямо доверие в Божията милост, въпреки желанието ми да живея праведно пред Господ, желанието ми да живея според Словото на Бога, моето упование в Божията милост е много по-голямо, отколкото в моята акуратност. Дори не мисля за това. Просто милостта на Господа. И Господ каза един ключ за Неговата милост. Благословени милостивите. Голяма привилегия е да показваме милост. Има хора, които ви нападат несправедливо или справедливо. И понякога хора не оправдават. И ние може да видим това като нещо, което е много, много неприятно. Нещо, което афектира нашето достоинство и просто не се иска те да се го получат. Искам да ви уверя, че Господ си има грижата за това. Бог казва, на мен принадлежи отмъщението. Господ не иска да вземем Неговата слава за себе си и Господ не ни е позволил да се самоотмъщаваме. Защото каза, на мене принадлежи, аз ще се погрижа. Но не може и да го погледнете това и по друг начин. Като шанс да отключиш Божията милост в твоя живот. В много по-голяма мярка. Бог е милостив дори към всеки грешник, който се кае. Бог е милостив. Обаче към грешниците, към Неговите деца, които показват милост, идва много по-голяма мярка от Божията милост. Не би ли искал да си благословен от Господа с Неговата милост да бъде с тебе завинаги? И един от... Вижте, милостта на Господ не може да се заслужи. Нали разбираме? Тя е дар на Неговата благодат, Неговото благоволение. Просто заради голямата си любов Той ни показва милост. И благодатта на Господ е действието на тази милост. Действието на Божията милост е просто Неговата благодат. Защото когато Бог е милостив, Той прави нещо заради тази милост. И това, което прави, това, което излива в нас е... Заради Неговата милост е Неговата благодат. Така че тя може да бъде приета, не може да бъде заслужена. И все пак има един малък ключ, който ни дава шанс да бъдем под Божията милост. И това е благословени милостивите. Защото върху тях ще се излива Божията милост. Кога ти показваш милост? Не показваш, когато хората са добри към тебе. Ти просто си щастлив. Ти показваш радост. И ти става хубаво. Не ли така? На небето така ще бъде. Всички ще живеят по този начин. Но докато ходим на тази земя, ние имаме нужда от Божията милост. Но също така, докато ходим на тази земя, и хора ще постъпват по начин, по който те имат нужда от нашата милост. Амин. Така че от една страна ти можеш да погледнеш колко хора са, да гледаш колко хора лошо са постъпили с тебе, да се самосъжаляваш и гняв да се надига и да искаш Господ да се разправи с тях. Обаче от друга страна можеш да гледаш на това като шанс да проявиш Божията милост. И този шанс ще отвори милостта на Господ. Благословени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Плода на освещението Господ благославя с близост, с интимност с Господа. Тук да видят Бога значи да имаш интимно общение. Не просто да погледнеш отдалеч, а буквално значи да имаш близост, общение, да ходиш с някого, да бъдеш заедно с някого. Това значи, това е много по-богата дума. Благословени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Искаме да творим мир. Независимо от всичко, ние искаме да Божия мир да се излива чрез нас. Да носим мира на Бога. Амин. Благословени гонените заради правдата, защото е тяхно царство небесно. И след това казва, благословени ще, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас, всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. И това е едно лекарство срещу гонение, срещу обвиненията. Нали? Ако се опитваш да се оправдаваш пред хората, никога няма да свърши тая работа. Винаги ще намерят нещо. Тък му си постигнал в очите им тая културност и те ти намерят нов проблем. Тък му няма огаждане на човечите. Не искаме да угодим на Бога. Когато искаме да угодим на Бога, ние се отнасяме праведно с хората, защото искаме да угодим на Бога. Амин. Но ние не се отнасяме праведно с хората, защото искаме да им угодим, защото няма огаждане. Чух една много хубава мисъл. Аз трябва да се науча от един индустриалец, който е умрял, известен е. Той казал следното, когато даваш, ти трябва да сложиш граници, когато даваш, да знаеш до кога да даваш и до къде да даваш. Защото тия, които вземат, те нямат граници. Когато даваш, ти трябва да знаеш до къде можеш да дадеш и до къде има силите да дадеш. Защото тия, които вземат, те няма никога да сложат граници. Говорим за това, за огаждането на хора. Не искаме да огаждаме на Господ. Заради това аз служа на хората и мога да претърпя много неща, защото аз искам да огаждам на Господ. И аз го правя заради Господ. И Господ каза, благословени сте, когато говорят това. Радвайте се и веселете се. Ето Бог каза, даде ни много добро лекарство срещу това, което срещу лошите думи на хората, срещу обвиненията, срещу лъжите. Вижте какво лекарство Господ даде. Радвайте се. И той каза и обясни защо. Защото всеки път, когато го правят това, те увеличават вашата небесна награда. Тя е огромна, както над най-великите мъже, които четете тук и в Библията, и жени, тук там има някоя. Господ каза, това се отнася за вас. Бъдете милостиви и се радвайте. Защото е голяма наградата ви на небесата. И защото Господ ще показва милост. Амин. Към вас. Така че, четейки тези работи, може да ги четете не само като инструкции, като изисквания от Господа. Той не ги каза като изисквания, той увеща хората като благословения, което той е изговорил вече върху нашия живот. Амин и амин. Нека да благословим Господното име. Напоследък обсъждам и дискутираме Христовия ум и едно от нещата, които Господ говори, е и ни увещава, мислете за горното, а не за земното. И всъщност има много важно разбиране какво е успеха в живота според Господ и какво е успеха в живота според хората. Да мислим за горното значи да оценяваме нашия живот, нашето ходене, нашите взаимоотношения, нашите благословения, нашите страдания, нашите изпитания, нашата почивка, всичко да оценяваме и да гледаме през перспектива на вечността. От Божия гледна точка, от Божия перспектива да ценим и да оценяваме всичко, което е около нашия живот, да преценяваме. И Соломон, който беше човек, който можеше да си позволи абсолютно всичко и го направи с едно, без да полудява. И знаете, че Бог му даде специална благодат да ни полудее. Специална мъдрост да ни полудее, когато е супер благословен. Той пак успя да полудее в някои области, но като цяло успя да запази здрав смисъл, да оцени нещата. И той каза, опитах всичко и успях във всичко. И това е нищо. Защото самата същност и самия успех е Божи от Господ и се покорявай на Него. Това е самата същност на човешкия живот. Защото човешкият живот е кратък и абсолютно всичко в този живот ще бъде подложено на Божията преценка. И всеки ще получи вечната награда от Господ. Толкова простичко, но на него му трябваха много години, опита всеки възможен начин, преди да достигне нещо, за да може да ни го каже наготово. И каза, от най-успешният човек според светските стандарти, най-успешният човек според светските стандарти, каза така, аз ви показвам как е от вътрешната страна. От кухнята ви давам, отвънка всичко изглежда перфектно. Нека да ви кажа от кухнята, аз бях най-депресираният човек на земята. Нищо не ме удовлетворяваше и ставах все по-зле и по-зле. Дотам, че започнах да завиждам на умрелите хора, защото не можех да завидя на живите. Във всичко бях по-добре от тях, обаче бях толкова зле, че почнах да завиждам на умрелите, които вече са умрели. Завиждам им на тия, които са умрели. Представете ли си докъде стигна този човек? Беше толкова благословен материално, че направи една трезва преценка. И този човек накрая каза на живота си, вижте какво, самата същност на живота е това. Ходи с респект от Бога, почитай Господ, бой се от Господ. Почитай Бога, и се покорява на неговите заповеди. Защото това е самата същност. Но във Второзаконие, 28 глава, 1 стих, Господ каза, ако слушаш гласа ми и се покоряваш на моите заповеди, аз ще направя тия благословения да идват. Те ще започнат да се проявяват в твоя живот. Няма да ги преследваш тях, ще преследваш мене. Ще живееш за мене и аз ще направя тези неща да идват в живота ти. И когато има такава медийна пропаганда за смисъла и същността на човешкия живот, какво да желаят, всеки се опитва да те накара да желаеш нещо. Някои са, не са вредни, стига да ни прекалиш много със сладкото, други са направо греховни и перверзни неща. Но Господ не желая да сме по този начин. Той вече ни е показал докъде стига всичко. Това и такъв стил на живот. И така, Господ желая, докато ходим на тази земя, да мислим за горно, т.е. да знаем и какво са цени. Защото в светските очи, ако говорят лошо за тебе, а ти си праведен, това е много лошо и това е това ще си пия. Обаче, ако отидем от това и кажем Господ какво каза, каза, радвай се, защото по същия начин се отнасяха с мене, по същия начин се отнасяха с святите Божии хора. И аз ще те възнаградя за всяка скръб и страдание, което си понесъл несправедливо. Аз ще възнаградя. Няма да се изгуби. Амин. Затова. И така, дискутираме някои неща. Какво е велико в небесното царство? Какво остава след като напуснем тази земя и се срещнем с Господ? И виждаме, че библейската дефиниция за успех е достъпна за абсолютно всяко човешко същество. За силни и слаби, за бедни и богати, за високопоставени в добри държави, в лоши държави, в добри култури, в лоши култури. Всеки може да бъде най-велик в очите на Бога. И Господ показа защо е така. Първото нещо, което говорих ми, как Бог оценява човешкия живот, е от притчата за козите и за овцете. И Господ каза да се погрижиш за някой човек, който е слаб. Да се погрижиш за едно, дори за едно от моите деца. Ти си го направил за мене. И това отваря достъп до небесното царство. Затова е хубаво да имаш общение с църквата и с хората от църквата. Защото имаш шанс да се погрижиш за тях. Амин. Винаги има хора в църквата, които преминават през някаква трудност. Бог ни каза, винаги ще бъдем бедни, но каза, винаги между нас ще има бедни хора. Винаги просто ще имаме достъп до такива хора, на които да имаме шанс да покажем милост. И на първо място на Божиите деца. Затова нека да се грижим, нека да имаме общение. Аз вярвам, че на неделната служба Господ разпалва неща, предава неща в нашия живот. Чрез Неговото Слово ние придобиваме Христовия ум, растем в Господ и Господ ни предава благодат. Обаче всъщност това е само част от храната. Другата част от храната е да вършим Божието Слово. Защото Исус каза, моята храна е да върша волята на моя Отец. На друго място, в Словото на Исус Христос каза, човек ще живее с всяко Божие Слово, което излиза. Исус каза, има два вида храна. Едната е Божието Слово, което идва към мене, а втората храна е, когато аз върша Словото на Бога, аз се храня и това е духовна храна за мене. И това ме прави, това ме насища отвътре. Затова хора, които само слушат, а не изпълняват, са мамят. Мамят себе си, казва Библията. И никога не ти е достатъчно. Колкото и да слушаш, ако не практикуваш, никога няма да ти достигне. Защо? Защото да слуша Словото е много важна част, дори е първата част, но втората част е да практикуваш това Слово. Ако човек не го практикува, той се лишава от храна. Затова ние показахме колко е важно тази част от Божието Слово, която показва простичка грижа един за друг. Да се молиш за един за друг, да послужиш по най-обикновен и практичен начин, да се погрижиш, да покажеш милост, е изключително велико за Господ. И разбираме, че всеки може да го направи, не е ли така? Всеки може да посети някой и да го увещае, да му даде кураж и вяра. Всеки може да една чаша вода да послужи. Това не е много, нали? Второто нещо, което е велико в Божието царство, и това е притчата за талантите. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имането си. На един даде 5 таланта, на друг даде 2, на друг 1. Всеки му според способностите му и тръгна. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2 таланта, спечели още 2. А този, който получи единия, отиди, разкопал земята и скри парите на господаря си. Знаете, че земята е символ на човешката плът. Той го скри в плътския си човек. И след дълго време идва господарят на тези слуги и поиска им сметка. И като се приближи този, който бе получил 5 таланта, донеше още 5 таланта и рече: Господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето спечелих още 5. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, там многото ще ти поставя. Влез радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил 2 таланта и рече: Господарю, ти ми предаде 2 таланта, ето спечелих още 2 таланта. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над многото ще ти поставя. Влез радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който би получил единия талант и рече: Господарю, аз знаех, че си строг човек. Жениш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се побоях, отидох и скрих таланта ти в земята. Ето има своето. А господарят в отговор му каза: Зли и лениви слуго, знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти трябваше да внесеш парите ми на банкерите, когато си дойдох, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще си даде и този, и той ще има в изобилие. А на този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга, хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Това е вяра без дела. Но какво е талант? Това са даровете на Божията благодат в нашия живот. И всъщност има два вида дарове, които са от Господ. Едните са нашите така наречени естествени дарби. Нали? Всеки има някакви естествени дарби. Всеки има хората в света са установили това нещо и като цяло философията е следната. Ако не живееш в диктатура, ако живееш в диктатура, там е друга работа. Там нямаш тая свобода. Но ако живееш в място, където има някаква мярка на свобода, те казват следното. Намери дарбите си, кои имаш, какво си способен. Разви ги и ги вкарай в полза на хората, която ще ти донесе печалба. И по този начин. И като цяло това не е неправилно, смисъл като философия. Тъжното, когато в църквата вземат тая философия и я приложат изцяло към техния живот. Смисъл на техния живот стане точно това. Без да разбираме, че освен тези естествени дарби, в момента в който ние станем част от Божието царство, Бог предава специални дарби на благодат, които са абсолютно уникални за всеки един от нас. Способност по уникален начин да бъдем благословение за Неговото царство, за Неговите хора, за Неговата църква, за хората в света. Това са дарби от Божията благодат. И човек може да бъде много силен в нещо, в своите естествени дарби, но да бъде много силен в дарба на благодат, която е в друга сфера. Един бизнесмен разказва, той е бил много успешен бизнесмен и в бизнеса, обаче неговата дарба е била да помага. Даже не един, за двама се сещам в момента, чието живот е описан от проповедници с много добра репутация. Един е Лестър Самърл, той говори за този човек, който е имал дарбата да помага. И той не е можел да... И двамата не са можели да водят събрание, да проповядват и да служат чрез словото на хората, изграждайки. Те са служили лично на хората, но тяхната дарба специална е да помагат. И уменията, които Бог им е дал, и ресурсите, те са ги използвали, за да помагат на хората, да помагат на, на служители в тяхното служение. Както имаше жени, които бяха много богати, и Библията казва, че помагаха с имота си на Исус Христос. Нали? Но тези хора са имали дарба да помагат. Въпреки че са били водачи в обществото, в индустриалната сфера, в църквата, дарбата им било да помагат и да се грижат за хората. Един от любимите боксери на Евгений, Андре Уарт, той непобеден като световен шампион се оттегли. Аз съм гледал клипчета за етика, за неговата спортна етика и за етиката му по принцип, която е. Той е много посветен християнин и е много смирен човек. И разказват за него, че той е разпоредил в църквата. И от интервю казват, че те не са знаели колко е известен, колко е велик в сферата на спорта. Просто са го познавали като разпоредителя, който помага. И като много благ и приятен човек, който помага на хората и служи като разпоредител. И се грижи за тях. И те са го познавали такъв. Въобще не са знаели колко е успешен, какъв шампион е и колко е богат. И какво е величие в сферата на спорта, просто защото той там е служил по друг начин. Не Тайсън Фюри, който се опитва и на проповедник да се прави. Той е бил толкова обикновен човек. Искам да кажа, че заедно с естествените умения и таланти Бог слага и специални. Някога се покриват се нещата, едното помага на другото. Някога са съвсем различни сфери. Имаше един най-известният бразилски коментатор, който е бил с невероятно влияние. И аз слушах едно интервю, той говореше и той плачеше и разказваше, нали, след като се обръща и повярва много дълбоко. И той имал идеята, че ще използва коментарите, за да стане като евангелизатор и нещо такова. Позицията си, Господ му казал не. Това не, това е твоята професия, но моят начин е различен. Имам нещо различно за тебе и ти ще чакаш, за да използвам по начина, по който искам за моите цели и моите дела. И ние не разбираме понякога, Господ, как. Ние сме навсякъде Божии синове и навсякъде сме Божии деца. Обаче Господ ни дава и специална благодат. Искам да кажа, че тя може да е много различна от нашата светска професия. От талантите, които Бог ни е дал да професионално да правим бизнес, да работим, да правим продукт за обществото и да сме финансово, да получим дивиденти. Аз не знам защо е така. Това, което искам да ви кажа, че да всеки от нас е даден уникален талант от Господа. Понякога хора ме питат, аз съм показал това, изцеление, защо, нали, искам изцеление повече да се случват, да започне Господ да се движи по много специален начин. Аз не знам, той ще започне да го прави. И трябва да сме внимателни, нали? Нали? Пред Господа, защото сега човек може да излъжи малко и да му се размини, но ако е в славата на Бога, ще умре като Анани и Сафира. Така че по-добре да купнем и за Бога, но и да ходим в святост и смирение. И ще ви кажа, смятам, че една от причините е, че Бог ни освещава, за да сме готови да понесем Неговата слава, не да вземем Неговата слава не за себе си, а за да го прославим. Исус каза, аз им давам и моята слава, но на друго място каза, прослави ме, за да те прослави човешкия син. Славата, която Бог ни е дал, е за да ни направи едно и да прославим Господа, а не да прославим себе си. И така. Това, което смятаме, че има дарби и таланти в тялото Христово, са сложени всички дарби и таланти. Може някой човек, който никога не е, да не е проповедник и да няма дара да проповядва. Всеки има дара да споделя словото, но не всеки има дара да споделя доктрина и да води църквата. Нали разбирате това? Не всеки пастор е и добър проповедник. Това са различни мярки, различни мярки на благодат. Човек може да е пастор и да води църквата като Моисей и като баща. Да води и да обича хората. Това Господ каза на Арон, който беше по-добър проповедник, и Арон проповядваше. Мириам беше добрия хвалител. Имаше хора, които бяха невероятно добри в практичните неща, да изработят това, което той виждаше. А Моисей просто обичаше хората до там, че да каже: Господи, ако ще ги затрива, затри и мене. Но няма да те пусна да ги убиеш, защото си разгневен. Прости им. Толкова милост имаше в този човек. Провали, защото се разгневи, но на когото много е дадено, много и ще се иска. Най-кроткият на земята, човек на земята, един път се ядоса и не можа да влезе в обещаната земя. Затова Библията казва: внимавайте в гнева. Ще ви кажа, повече хора, отколкото прелюбодейства и блудства, са се провалили заради гняв, неконтролиран гняв. И дори не го знаят. Защото първите двама сина на Яков, заради гнева си, не можаха да влязат. Не защото не беше справедливо да се разгневят, а защото се разгневиха неконтролируемо и когато се ядосаха, постъпиха противно на това, което Бог искаше. Това е което стана и с Моисей. Толкова се ядоса, че почна да отдари камъка, а Бог му каза: моята стратегия е този път да говориш. Нещо много простичко. Обаче, когато си близо до Бога и си толкова отговорен, Бог се разправя по различен начин. Така че има неща, които се случват в нашия живот. И Библията казва, че ние се ядосваме. Но ние не трябва да позволим Божия гнева, дори да е справедлив, да засенчи правилната ни преценка и да угасни светлината, която е сила на любовта на Бога. Затова аз, когато съм дисциплинирал децата по-рано, когато, нали, имах тая възможност, докато израстваха, докато бяха малки, просто съм се старал. Не казвам, че винаги съм успявал, нали? Вие може да ги видите и да видите щетите от моето възпитание по техния живот. Колко са благословени. Искам да кажа, че просто съм се опитвал да гнева ми да се успокои, за да може наказанието ми да бъде справедливо, градивно и според Божията цел да бъде поправено, а не да бъде счупено, нали? И понякога хора не разбират, че неконтролиран гняв ги спира от най-големите благословения, защото когато човек се разгневи, контролира гнева си и му се даде голяма власт, може да направи да постъпи справедливо според гнева си. Което по човешки дори да е справедливо, в Божиите стандарти е: ти си ядосан и аз съм ядосан, казва Господ. Обаче искам да постъпиш както аз ти кажа, а не както ти реши според справедливия гняв, който е в тебе. Нали? Не знам защо го казах това. Исках да кажа, да говоря за Моисей. че неговият дар беше да води църквата и да обича хората, да им прощава, толкова търпелив, с изключение на веднъж, когато се изтърва, и всъщност само той го понесе, не хората, той самия понесе за това. Но като цяло нямаше такъв човек на земята, толкова благ, толкова милостив, толкова обичаш хората, които постоянно говориха срещу него. Но той не беше най-добрият проповедник. Разбирате ли как в тялото Христово Бог дава уникална благодат на всеки един да послужи на останалите? Говорихме за изцелението. Не се знае някой човек, който не е проповедник, а който има най-обикновена професия или има много, много отговорна професия, и в същото време Бог влага дара да изцелява хора от определени болести. И той просто, когато има нужда, той просто изцелява. И той им служи. И Библията казва, че има много дарби на изцеление. В множествено число. Така че хората се изцеляват. Има хора с дарби на увещание. И това е богатството. Амин. И ако някой... Аз имам мярка, която ми е дадена. Да служа. Може да има много нужди в църквите. Обаче, ако аз нямам благодат, аз не мога да я запълня. И, например, хвалението, ако нашите хвалители ни отделяха от своето време, своето посвещение и своята любов към Господ да я споделят с нас, ние нямаше да имаме това помазано хваление. Аз нищо не мога да направя. Трябва човек, на който да му е дадена благодат. И между другото, не е нужно да е непременно супер професионалист. Човек има определена мярка, който може да се развие в тази сфера. Но човек може да е супер професионалист и да няма благодатта да води хората. Хваление към Господ. Просто да радва невярващи си, да е печели много пари. Стига да не влиза в текстови и дух, който е извратен. Просто това е благословение за душата на хората. Но това ни прави хваление, защото то е благодат, в която хвалителя не само хвали Бога, но ни помага заедно да се съберем и всички заедно да прославим Господ на събрание, да го благословим и да остане нещо в нашите сърца, да може през седмицата да продължим. Така че е много важно тези таланти, които Бог е дал. И постоянно виждаме хора закопават талантите си. Специалната благодат, която имат да послужат. Просто защото не обичат хората. Любовта ни към Господа и любовта към хората просто разпалва дарбата в нас. И ние започваме според това, което имаме. Амин. Според това, което... Но няма човек без дарба на това място. Без специална благодат, с която да бъде благословение. Моята отговорност е да проповядвам, да мога да помогна всеки да намери правилното място, правилния сезон, правилната мярка. И това също се цени много пред Господа. Това, което ни е дал като уникална благодат към тялото Христово, да го предадем. Специалните таланти, които имаме. Не е нужно да са големи. в очите на хората. Няма значение. Важното е да искаме да го употребим. Да искаме да го употребим. И отново виждаме, че всеки може. Това не е нещо извън капацитета на хората. Всеки може, стига да иска. И третото нещо, което е успеха, аз ще прочита в 25-та глава. Това са трите притчи, които Господ обяснява как ще съди хората, как Христос ще оцени нашия живот като Негови деца на земята. Тогава Небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях 5 бяха неразумни и 5 бяха разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците си, но не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовите си. И докато се бавеше младоженеца, додрама се на всички и заспаха. А посред нощ се даде вик. Ето младоженеца, иди. Излизайте да го посрещнете. Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. И неразумните рекоха неразумните, дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор рекоха, да не би да ни стигне и за нас и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. И докато те отиваха да купят, младоженеца пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха, Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор рече, истина ви казвам, не ви познавам. И тъй бдете, защото не знаете ни деня, ни часа, в който човешкия син ще дойде. Амин. Ето това е третата притча, с която Исус показваше и увещаваше своите ученици. И тук е специалното помазание, което имаме, да сме готови за Господа, нашия светилник. Това е нашата лична връзка с Господ, нашата любов с Господ. И това е много специално помазание, което Бог дава на всяко дете. Това помазание е помазанието да пребъдваме в Него. Да имаме общение с Него, да сме готови за Него. Вижте какво казва 2 Йоан. 1 Йоан 2 глава 27 стих. А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, пребъдва в вас. И нямате нужда да ви учи някой, затова както Неговото помазание ви учи на всичко и истинно, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. Тоест, той каза, че имаме специално помазание, което сме приели от Господ, което да ни учи как да пребъдваме в Бога и да имаме общение с Господ. И това помазание, ние имаме нужда от учители. Библията говори, че имаме нужда от учители, наставници, пастори, хора, които да ни помагат в ходенето ни с Господ. Може някой от вас да ни разбирате, че имате нужда, да си мислите, че нямате нужда, но имаме нужда, защото Господ така го е направил. И все пак, за една сфера от нашия живот, Господ каза, ние приехме помазание, което самото това помазание ни учи как да имаме общение с Господ. Как да пребъдваме в Господ. Същото нещо е, което е в Стария Завет, пророците обещаваха, Иеремия каза, че ние ще... Бог ще излее духа си и няма нужда да се учим братята, един друг, познавайте Господа, защото всеки ще ме познава. И Библията говори, че великото постижение, Бог така казва Господ, мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си, богатият да не се хвали с богатството си. И това се по-остава. И той каза, вижте как е в хармония с това. И Господ каза това. Но той, който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мен. Съм Господ, който извършва милосърдие, милост, правосъдие и правда на земята, защото това, в това благоволявам. Това го казва Еремия и в тук е дефиниран абсолютно от Господа успеха. И той казва, тези работи, които впечатляват хората най-много, изобщо не ме впечатляват. Изобщо не ме впечатляват. Но това, което може да се хвалите, че разбирате и познавате мен. И познавате моята милост. И сте съпричастни на моята милост. Знаете как да показвате милост, понеже аз съм милостив. Какво велико постижение да бъдеш милостив. Да разбираш и да познаваш Бога. Когато човек разбира и познава Бога, той става милостив. Защото разбира колко много милост е получил от Господа. И той става милостив, защото вижда колко е милостив Господ. И че Господ не благоволява грешника да бъде осъден. Господ не му харесва, когато хора погиват. Справедливо, заради собствения си грях. Но Господ иска хората да се обърнат. Иска нечестивите хора да се обърнат, за да може да им покаже милост. И да им даде живот. И писанието в този пасаж на Еремия говори за разбиране и познаване на Бога. Разбирането на Бога, здравата и правилна доктрина, която ще ти помогне да имаш дълбоко взаимоотношение с Господ. Това са учители, пророци, апостоли, пастори, хора, които помагат да имаш правилното разбиране и да можеш да изградиш това взаимоотношение. Дори са пример на общение с Бога и близост с Господ. И все пак Господ каза, аз искам ти да го развиш. Това никой не може да го разви вместо тебе. Ако живееш около хора, които обичат Бога, може да усещаш присъствието на Бога. Но това не значи, че ти имаш лично дълбоко взаимоотношение с Бога. Просто си на място, където хората обичат Господ. Обаче Господ каза, нека това да разпали желанието ти в тебе и ти да ме познаваш. И да имаш това дълбоко лично общение. Ние имаме заедно корпоративно общение с Бога. Ние имаме заедно като църква връзка с Господ. И в същото време Господ иска да има взаимоотношение с всеки един и дава помазание на всеки един, което ни учи как да пребъдваме в Господ. И аз не съм посредник на Господ между вас и това помазание. Аз съм някой, който ви помага вие да го имате и да развиете това дълбоко общение с Бога. Не всеки може да бъде пророк, но всеки може да има по-дълбоко общение с Господ, което пророците от Стария Завет имаха. Това зависи от нашето сърце. Това е свързано с това помазание, което ни освещава и ни помага да пребъдваме в Бога, което изработва Христовите добродетели. Това помазание изработва природата на Христос в нас и Христовите добродетели, защото Библията казва, ако развиете тези добродетели, които са в Христос, това е в Еремия, казва, Бог вече ви даде естеството си. И ако положите усилие и развиете тези добродетели и изброява 7 добродетели, които завършват с братолюбие и любов, вие ще бъдете, няма да бъдете безплодни в познаването на Бога. И това помазание съдържа в себе си дух на освещение и дух на покаяние. И също така благодат, която ни прави да раждаме плода на духа, любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, милост, вяра, благост, неща, срещу които няма закон. И това са Христовите добродетели в нашия характер, проявени вече в нашия живот. И тези добродетели вече ни правят, те ни правят да не можем да ни бъдем безплодни. Когато човек има тези добродетели, те го принуждават да бъде плодоносен. Те го натискат в... Те буквално отвътре го принуждават да бъде благ и милостив. Никой не го кара на сила, защото то вече е изработено в нас. И когато човек изработва тези добродетели, в това помазание има дух, е духа на молитва. Това помазание е духа на радост в Господа. Това помазание е благодарния дух. Това помазание е духа на прошка, духа на милост, духа на общение. Това помазание ни помага, когато четем писанията, да, Бог да ни говори за нас самите. Не всеки, който чете писанията, има благодат да получава църквата. Обаче всеки може чрез писанията да познава Господ. И Бог да му говори в писанията и чрез писанията да го приближава при себе си. Толкова е велико това помазание. Тая светлина. И аз бих казал така, колкото сме близко на тази земя с Господ, във вечността ще сме толкова близо в Неговото присъствие. Който е близо до Господ, сега ще е близо до Него и във вечността. Това помазание ни помага да сме смирени, защото Господ обитава с тези, които са със смирен дух и съкрушен дух. И пак писанието казва, че Господ обитава на високо и свято място. Но също така и с онзи, който е със смирен и съкрушен дух. За да въздига духа на смирение, да възстановява, да освежава духа на кротките, да подновява силата им. Затова, както казах в началото, когато хора ни оправдават, може да го видим като неправдание. Може да видим не само неоправданието, но и като средство да покажем милост. И по този начин Бог да го употреби за това да ни приближи толкова много при себе си. Можем да вярваме, че когато ходим праведно пред Господ, всяко нещо, което хората са го намислили за зло, или са направили зло, Бог ще го обърне за добро. Защото всичко се действа за добро, за тези, които обичат Господ. Понякога, не всичко е добро. Библията ни казва, че всичко е добро, но казва, че Бог обръща за добро. Стига само да обичаме Господа. Стига само да не позволим нещата, които се случват, да задушат любовта ни към Господ. Ако не ги разбираме, защо? Но само тази любов към Бог. Това е светилника също, това помазание и нашата любов към Господ. И вижте, това помазание е нещо, което Библията ни казва, ако сме мъдри, няма да го даваме. Има помазание и благодат, за която говорих преди, която е да даваме. Чрез дарбите, които са ни дадени, според мярката и сила, която ни е дадена. Но има помазание, което Господ не иска да жертваме в името на нуждите и претенциите на хората. И това е помазанието на нашия светилник, помазанието на общението с Него, помазанието, което ни приготвя за Господ. Това помазание Господ не иска да го жертваме в името на хората. То е само за Него. То е между нас и Него. И ако двете притчи за талантите, едната притча буквално показва нашата любов към хората. И втората до някъде с талантите ние служим на хората. Това отразява любовта ни към Господ, но проявена чрез любовта ни към хората. Това буквално е практично приложение на втората заповед. Докато светилника, това е първата заповед. Има иерархия в първата и втората заповед. И тя е ние обичаме Господ на първо място. И след това, това ни дава способност да обичаме хората по Божия начин. Амин. Ще ви покажа как отличен опит. Как сме жертвали понякога това помазание. Когато хората постоянно се оплакват и имат нужди, молитвени нужди, и аз се моля за тях толкова много, че забравям да хваля Господа. Че просто толкова много станат нуждите, че човек няма време да пребъдва в Господа. Какво казва Господ? Ако не пребъдвате в мен, ще изсъхнете. Какво казва Господ? Ела ти при мен и вземете моето бреме и носете моя товар. Господ каза, ела ти при мен и тогава служете. Ние можем много да обичаме хората. Ние трябва да ги обичаме както себе си или дори до място да дадем живота си за тях. И все пак на първо място обичаме Господ. И има две неща, които като метафори показват тази разлика. Апостол Павел каза така: считам всичко за измет в сравнение с това превъзходно нещо, познаването на моя Господ. Така ли? Моята близост, моето общение, мой Господ е по-важен от всичко. И считам всичко за измет в сравнение с това нещо. Но той ни каза, че всичко е измет. Амин. Има толкова добри неща, които Бог е казал. Бог ни каза, че хората са измет. Бог ни казва добрите неща, които се молим да ни подари, че са измет. Но просто каза, когато Павел каза, когато ги сложим на везните на кантара, познаването на моя Господ и благословенията, които Той ми дава, те просто избледняват толкова много. Те не могат да се сравнят. Дори той ги сравни с буклук, за да покаже. Не, че са буклук. Той каза сравнение с Господ, нали? Вие мъже просто може да има много красиви жени на земята, обаче в сравнение с вашата жена, просто те не трябва да се сравняват. Дори да е мис Селена. Това е нашето отношение. Амин. И говоря тук за Господ и връзката ни с Господ. Има толкова добри неща. Бог иска да обичаме хората. Бог иска да служим на хората, но не иска да ги обичаме повече от Него. Амин. Защото това ще задуши нашия светилник. Защото ще започнем да жертваме взаимоотношението си на Господ в името на нужди, в името на удоволствие, в името на преследване на цели. Не трябва да бъде жертва на нашето взаимоотношение с Господ, нашата лична връзка с Господ, когато ние се молим за себе си пред Господа и пребъдваме пред Господ. Исус също използваше метафоричния език. И той каза такова последния начин. Ако дойдеш пред мене и никой не може да дойде пред мене, освен ако не намрази майка си, баща си. За някои хора вече е много лесно да мразят майка си, баща си, децата си, жена си, собствения си живот. Този стих, извън контекста на всичко, може да бъде приложен по много, много груб начин. Аз обичам да съм етапе как изпълних този стих. След медения месец изпълних да намразя жена си. Когато децата влязоха в пубертета, изпълних стиха да не мразя децата си. Когато аз влязох в пубертета, изпълних стиха да не мразя родителите си. Обаче моята си душа още толкова я обичам и се боря с това. Но Господ нямаше предвид точно това по този начин, нали, както нали, хора биха го изтълкували за лошото си поведение. Не може един стих да противоречи на цялото писание и да го тълкуваме по този начин. Ако противоречи на пръв поглед, ние трябва да разберем смисъла и да го изтълкуваме, така че да разберем какво Бог иска да ни каже. С това писание Исус искаше да каже, има разлика между първата и втората заповед. И той каза, вие ще сте най-изкушавани да разместите място на първата и втората заповед от най-близките хора, които ви давам. Те просто и които обичате и трябва да сте сигурни, че ме обичате повече от себе си и повече от най-близките си хора. И тогава ще ходите с мене. Защо Бог го иска по този начин? Ще ви кажа, ние може да сме много спокойни в тази позиция. Първо, защото Бог ни обича по този начин. Бог ни обича повече от себе си, ако мога така да кажа, защото даде себе си. Той предпочети да пострада, за да може ние да получим вече живот. Той показа как ни обича, като даде най-скъпото, даде сина си, за да може ние да имаме вечен живот. И тие, които са родители, знаят, че е по-лесно да дадеш себе си, отколкото си нас. Добрите родители, обичащите родители. Така че първо, Бог ни обикна по този начин. Второто, което е, Бог обича хората повече, отколкото ние ги обичам. Включително нашите близки. Така че да не се правим на повече обичащи от Господ. Това ще ни даде сигурност. Но Бог показва с този стих, че в ходенето ни с Бога най-голямото изкушение е за разместване на първата и втората заповед е от хората, които са ни най-близки. И Господ каза, бъдете сигурни, че ме обичате повече. Тогава ви ще може да ги обичате, както аз ги обичам. Амин. И това идва от нашата близост с Господ. Въобще хората, които са ни най-близки, понякога може най-лесно да... Понякога, не винаги, но понякога нашата любов към тях може да стане по-силна от любовта към Господ. И просто да... И посвещението ни към Господ и да задуши светилника. И Господ казва, не позволявайте нищо да е по-важно от мене и от връзката с мене. Амин. Пазете светилника си. Не си давайте време, давайте финанси, давайте грижа, дарбите, които съм ви дал, служете на хората, но има едно помазание, едно масло, което е само между мене и вас. Той е радостта от спасението. Се съдържа в това масло. В другото масло се съдържа радостта от отговорените молитви, се съдържа радостта от хора да се спасяват, се съдържа радостта от децата да ходят в Божиите пътища, се съдържат тези измерения на много добри неща, но радостта от спасението, радостта в Господа, тя е в помазанието на пребъдване в Господ. Тази радост, която никой не може да отнеме, другата може временно да бъде отнета, докато чакаме избавлението от Господ. Обаче радостта от спасението не може да бъде отнета, ако ни позволим и не дадем. Исус Христос каза, че мъдрите казаха, вижте какво, вървете и се купете. Да се купи не значи да заслужим, защото никой не може да заслужи, а духа на общение с Господ. Да се купим значи да извършим нашата човешка част. За да може Господ да извърши Божията част в нашия живот. Тоест, те ни купиха, Те не купят, те трябваше просто да поемат личната си отговорност, да имат дълбоко взаимоотношение с Господ. Аз не мога да поема отговорност вместо вас в това нещо. Невъзможно е. Аз мога да поемам отговорност пред Господа за вас, която ми е дадена, и да ви помагам в това нещо. Но не мога вместо вас да обичам Господ. Не мога вместо вас да обичам Господ. Аз мога да обичам Господ и мога да ви обичам вас от Божия страна, но не мога вместо вас да обичам Господ. Не е ли така? Това е личен избор. Не мога да накарам нито да обичате мене, нито църквата да обичате, нито да обичате Господ. Това е святото право на избор и абсолютно никой не може вместо вас да го направи. Абсолютно никое същество. Това е уникалният ни дар да сме личности и да сме в Божия образ. Ние доброволно трябва да решим да обичаме. И плод на тази любов е практичните неща, които правим, за да живеем и за да познаваме Бога, да имаме светлината на общението с Господа. Амин. Така че какво е успеха според Господа? На първо място е да го обичаме и да живеем в Неговото присъствие, да имаме общение с Него и нашата лична връзка с Господ да е най-важното нещо в нашия живот. И след това подобно на това е дарбите, които имаме, да бъдем благословени чрез дарбите и да служим лично като Божии деца, да си служим един на друг, като нормални хора, които имат Божието сърце. Амин. И това всеки може да го направи. Всеки може да го направи. Стига да поиска. Така че всеки един може да бъде велик в Божието царство. Така че ако имаме в ума си картината на успеха, според Библията, според Бога, какво значи да си успешен човек? Всеки може да бъде. А между другото, когато човек изпълнява тия неща, Бог ще почне да прибавя и другите, даже които не сме си искали. Той ще бъде верен. Няма да ни остави. Но дори човек да бъде абсолютно отхвърлен от хората, както някои от най-великите Божии хора бяха изгонени и отхвърлени, Господ каза, те ще получат по-добро възкресение. Те може в очите да са презрени на хората, но за мен те са най-великите хора, ходещи на тая земя. Така че, с това, което искам да завърша, някои може да постигнат успех според хората, други може и да не могат. Но това не е толкова важно. Най-важното е, че според Бога и според Божиите стандарти, абсолютно всеки един може да бъде успешен, да завърши успешно и да бъде от най-великите хора, живели на земята. Амин и амин.